Balasag.
Šeik. Nastavljaj. U ovom trenutku. Balasag. Balasag. Balasanje.
Balasanje.
Balasag. Šeik.
Pusti priču.
Šeik. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasag.
Balasag.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeik.
U ovom trenutku.
Balasag.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanje.
Deset je časova, 4 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom prvom satu našeg programa Talasanje koji je upravo počeo, a prvi sat traje do 10 časova i 55 minuta. Sa vama smo inače do 13 časova, u drugom satu je centralna tema talasanja, a treći sat od 12.15 do 13 časova bavi se događajima koji se događaju baš u tom trenutku. Vreme napolju sunčano i lepo, još uvek, jer je najavljeno da će tokom popodneva biti pljuskova, povremenih, ponegde, a vidjet ćemo koga će to da zadesi. U svakom slučaju ovo leto uveliko traje, evo već načinjemo drugu nedelju jula meseca. I sad vi kažete kod kuće jeste, vreme leti. A šta ćemo danas u ovom prvom satu da govorimo i šta su naše teme? Prva nas odvodi u Francusku, špijunskim aferama nikad kraja, to ste mogli da pročitate i u novinama ovih dana. Mnogo se pisalo o tome da tek što je obelodanjeno da su Amerikanci prisluškivali Evropljane, da je odjeknula vest da francuske vlasti izgleda špijuniraju sobstvene građane i to naveliko. A upravo ta ironija je zanimljiva da su Francuzi samo nekoliko dana ranije od Amerikanaca zatražili zvanično objašnjenje u vezi s tim ko je koga i zašto prisluškivao, a sad su oni sami na tapetu. O aktuelnim aferama prisluškivanja, o tome šta one znače za običnog građanina, šta sve mogu o nama da saznaju na različite načine, to čućete u javljanju naše dopisnice iz Strasbura, Nataše Jokić. Da li je počela već odavno era velikog brata ili je ovo mali brat velikog brata, čućemo za 10 minuta. I u nastavku šetnje govorit ćemo o internetu, koji je kao sredstvo komunikacije postao zaista deo naše svakodnevice, ali krije i druge opasnosti, naročito kad su mladi u pitanju. U šetnji ćemo danas govoriti o nasilju i govoru mržnje na internetu, posebno o mladima će biti reči. Vi ostanite uz Radio Beograd 1, dobra muzika, pa kreće prva priča.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that baby.
think I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
Talasanje.
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 You've done it all. You've broken every code. Followed the rebel to the floor. Nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile.
Časova 14 minuta, Radio Beograd 1, u toku je šetnja i idemo sada u Francusku, tačnije u Strasbur, tamo je naša Nataša Jokić, govorit ćemo o špijunskim aferama o kojima se priča ovih dana. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
Kažem namerno aferama u množini zato što tek što je obelodanjeno da su Amerikanci prisluškivali Evropljane, francuski Mond je prošle nedelje senzacionalno objavio da Francuzi prisluškuju sopstvene građane koristeći kompjuterske i telefonske komunikacije i tako imajući maltene sve što građani, o čemu građani razgovaraju u zemlji sa inostranstvom, a te dobijene informacije skladište jedan super kompjuter. Čuli smo također, Nataša, da je Francuska negirala pisanje Monda da se rečima da oni nemaju ni mogućnosti da tako nešto čine, ali ajte od vas da čujemo šta su najnovije informacije i kakva su reagovanja.
Pa najnovije informacije su zapravo da nakon tog teksta koji je objavio Mond, koji ipak nije list, da kažem, bilo koji, koji ima, uživa veliko poverenje publike i to s razlogom, dakle, nastala je jedna, prosto da kažem, skoro tišina u toj temi. Zapravo, pisanje Monda je senzacionalno. I ono što je sad, čini mi se, možda još više senzacionalno, to je da je potpuno pažnje preusmereno na jednu drugu temu koja je, bar za mene kao stranog posmatrača, ovde prosto jedna banalna politička tema, a to je naime da je Sarkozy navodno prešao onaj dozvoljeni budžet za prošlogodišnju predsjedničku kampanju i da je tu bilo nekog varanja sa novcem, skrivanja novca, neprijavljenih suma i tako dalje, što je potpuno banalno u odnosu na činjenicu da je Mond otkrio da, dakle, se prisluškuju, kad kažemo prisluškuju, to nije u onom klasičnom smislu reči. Znači, svi mailovi, sve aktivnosti na internetu, sve društvene mreže, aktivnosti na društvenim mrežama, sve SMS poruke, svi telefonski pozivi. Oni se ne prisluškuju u onom klasičnom smislu da sad neko sluša vas i mene sada šta, o čemu mi razgovaramo. Već je reč o tome da se registruje apsolutno sve u smislu ko koga zove.
I može, dakle, rekli ste ne sluša naravno niko 24 sata, to je nemoguće, ali sve može da se sluša, ali tako?
Da, upravo. Znači, tehnološki nivo je takav, tehnologija je dosle došla, da sada imamo jednu nadrealnu situaciju i faktički, bez obzira na to što je pisano nakon onoga što smo mogli da pročitamo u Mondu, mogu da kažem da nismo dobili ubedljiva objašnjenja, jer Mond kaže, dakle, sve se registruje i sve se deponuje zapravo u jedan centralni sistem, tako reći, jedan superkompjuter koji se nalazi u bulevaru Mortier u Parizu, koji je takav superkompjuter da toliko greje da u toj zgradi uopšte nije potrebno grejanje. Mislim, to izgleda ovako kao šala, ali to je potpuno ozbiljno izneseno kao jedna tehnička pojedinost. I zatim, ono što zanima one koji prisluškuju, to su takozvani metapodaci, znači ko koga zove, ko kome odgovara, a zatim preko posebnih programa može onda iz tih kompresovanih podataka, dakle, da se izvuče nešto što je interesantna mreža onih koji međusobno komuniciraju i onda obaveštajna služba, kontraobaveštajna služba u ovom slučaju, produbljuje analizu i onda ide u neko klasično prisluškivanje i tako dalje. Ali ono što je još također interesantno, to je da ove podatke kontraobaveštajne službe, znači služba koja radi, koja pokriva inostranstvo, znači teritoriju van zemlje, van Francuske, koriste apsolutno, čak je koriste i žandarmi. I dakle, ovdje vidimo, prvo, šta se radi, krši se zakon, jer ako se slušaju građani koji zato nisu dali pristanak ili niko nije dao podatak za pojedinačnog podatak, izvinite, nalog da se pojedinačni građani sluša, time, a vi ga slušate, vi ste time automatski prekršili zakon. I vidjet ćemo, interesantno će biti da vidimo da li će ova priča imati neki nastavak ili će priča o opštem prisluškivanju biti do te mere banalizovana po onom zakonu, znate, da kad jednu informaciju, makako senzacionalno, mi ponavljamo 1000 puta, na kraju slušalci otprilike promene program. I kaže, pa dobro, sve znamo o prisluškivanju.
Da, ali je zanimljivo, Nataša, da na tu orvelovsku priču javnost baš i ne reaguje, kao da joj i ne smeta preterano. Možda nisu razmišljanja u tom pravcu koliko je sad to važno da sprečimo da se čini. Na kraju krajeva ni zakoni više nisu u mogućnosti tako brzo da prate ono što tehnologija donosi.
Upravo to što kažete, to što ste rekli, imam utjecaj da je tu problem, da zakoni, znači slovo zakona ne može, ta mašina državna ne može da prati razvoj tehnologije koja je svakim danom, da kažem, prosto to neverovatno kojom brzinom ide. Imamo svakim danom, svakog dana nove programe, nove mogućnosti, na kraju, ako vi hoćete nekoga da prisluškujete, vi vrlo lako kupite jedan program. prisluškujete. Mislim, to je prosto zakonodavac u svim državama i najrazvijenijim demokratijama očigledno je prevaziđen, to je jedno, a drugo, zašto građani ne reaguju? Imam utisak da se građani pomalo osjećaju prosto nemoćnima. Mada, evo, najnovija vest, pitali ste me koja je najnovija vest, da su poslanici Evropskog parlamenta otkrili posle svih ovih priča o programu Prizma, o tome da su Amerikanci prisluškivali naročito evropske institucije, otkrili su da se u njihovim kancelarijama nalaze novi telefoni od nedavno i to su telefoni američke proizvodnje i to jednog proizvođača koji se zove Cisco i koji je specijalista za IT komunikacije, dakle komunikacije telefonske preko interneta. Administracija, novinari su postavili pitanje, pa kako, šta je ovo sada i tako dalje, to je jedan tender koji je negde održan 2011. godine i zašto je Amerikanac pobedio nije jasno, jer ga je zvanično dobio jedna britanska firma, no u svakom slučaju administracija je sada vrlo škrtana objašnjenjima, tvrdi da je sve u redu, da je sve kako treba, to je bio jedan veliki posao zamene telefona, vredan negde oko 2,5 miliona evra. Sami vidite da stvari idu u takvom pravcu da ne treba da se čudimo ako Amazon, najveći prodavac knjiga na internetu, saopštava da je najprodavanija knjiga čija je prodaja skočila negde 30-40 puta zapravo Orvelov roman 1984. koji je 50. godina, mislim da je Orvel napisao tu knjigu i zapravo je prosto kao neki vidovnjak predvideo upravo ovo što mi sada.
Da možda kažemo slušalcima šta se događa sad sa tom pričom oko prisluškivanja Sjedinjenih Država, Kancelarija Evropske unije u Evropi i njihovih institucija. Razgovarala je Angela Merkel sa Obamom. Čuli smo da ova situacija možda i ugrozi razgovore zakazane za ovu nedelju o sporazumu između Evrope i Amerike o slobodnoj trgovini. Da li je to prevaziđeno, dokle se došlo u tim nekim objašnjenjima?
Znate šta, ovako slobodno rečeno, ta priča o tome kako Evropa sada se strašno naljutila pa će sada dođu i u opasnosti ti pregovori o ustanovljavanju, dakle, slobodnog tržišta preko Atlantskog, ne deluje ubedljivo. Na osnovu ovoga što smo mogli da vidimo otkad je afera Prizma pre nekoliko nedelja, znači, izašla u javnost, možemo da vidimo zapravo jednu stvar. Da, Evropska unija pokušava na neki način, eto tako, da sačuva neku fasadu. Znači, Evropska komisija, čiji je predsjednik jedan vrlo proamerički orijentisan, dakle, Jorge Manuel Barroso, inače u mladosti bio veliki levičar, maoista i tako dalje, bivši premijer Portugala. Dakle, pokazali su zaista da nisu ubedljivi. Oni su rekli da mi ćemo tražiti objašnjenja i tako dalje i tako dalje. Međutim, nekoliko zemalja, recimo Švedska i Velika Britanija, rekli su u svakom slučaju pitanje bezbednosti nije pitanje kojim jedna evropska institucija može da se bavi u naše ime. Svaka zemlja se bavi svojim pitanjem bezbednosti i to je jedan domen u kome svaka zemlja ima isključiv suverenitet. Evo, to je takav njihov pogled i to sasvim dovoljno govori da te najave da će biti možda ugroženi pregovori i tako dalje, ako su možda u prvom trenutku u njih i poverovali jer sve je izgledalo jako senzacionalno, sada vidimo da to bilo više zasnovano na nekom političkom marketingu i gestikulacijama i da zapravo sve evropske službe, to je ono što smo mogli da pogodimo od samog početka, jer postoji jedan istorijat ove čitave priče. Dakle, sve evropske službe i skoro sve evropske države koje su zapravo vezane kad je u pitanju bezbednost, a prisluškivanje koje je u suštini industrijsko i uvek nosi neki ekonomski interes, uvek se pravdalo bezbednošću, borbom protiv terorizma. Dakle, sve su zemlje preko NATO-a vezane u jednu bezbednostnu mrežu, jedan zajednički bezbednostni interes i do sada su uvek sarađivali. Tako da je skoro izvesno da možda nisu sve zemlje i svi politički lideri znali da Amerikanci na taj način i tako se prisluškuju, ali su mnogi znali i to neće biti neka velika jabuka razdora i do sada su sarađivali i u aferama Ešalon, koja je velika afera prisluškivanja, i u aferi tajnih zatvora i letova CIA, gde su primenjivane gangsterske metode i nikakve veze sa pravnom državom, i u aferi registrovanja finansijskih transakcija preko SWIFT-a, za koje niko, nijedan parlament nikad nije dao zeleno svetlo, niti je zvanično obavešten. Dakle, možda i zbog toga nekako osjeća se, jeste da postoji ekonomska kriza, ali osjeća se nekako kao, kako da kažem, jedan manjak entuzijazma, sve je manje entuzijazma za Evropsku uniju. Ona je bila nosilac jednog velikog sna i to je nešto sasvim dostojno poštovanja, donela je mnoge dobre rezultate, to također ne može da se negira, ali u ovom trenutku nekako njena slika je sve, kako da kažem, sve ima manje ugleda.
Da, zavirili smo malo iza scene, čini mi se, Nataša. Najlepše vam hvala na ovom razgovoru. Bila to Nataša Jokić iz Strasbura. A eto, pričali smo kako je i Mond to rekao prošle nedelje, možda o kraju privatnog života. Još ćemo se baviti ovim temama, naravno. 10 i 24 i po minuta, Radio Beograd 1.
Staring at a sun that she just can't touch. If at any time he's in a jam, she'll be by his side. But he doesn't realize he hurts her so much. But all the praying just ain't helping at all, 'cause he can't seem to keep himself out of trouble. So he goes out and he makes his money the best way he knows how. Another body laying cold in the gutter. Listen to me.
Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think you're moving too fast.
Little precious has a natural obsession for temptation, but he just can't see.
Trace and I won't God give a ray. Is it because my life is 10 shades of gray? I pray all 10 fade away. Seldom praising for the 7 days. And like his promise is true, only my faith can undo. Too many chances I blew to bring my life to a new clear blue and unconditional skies. To dry the tears from my eyes. No more lonely cries. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Ove godine Coca-Cola Sistem slavi veliki jubilej. 45 godina od kada je prva Coca-Cola boca proizvedena u Srbiji. Tim povodom nagradit ćemo 45 opština teretanama na otvorenom. Priključi nam se u akciji i glasaj da baš tvoja opština dobije svoju Coca-Cola aktivnu zonu. Sve informacije i aplikaciju za glasanje pronađi na www.45godinausrbiji.rs. Budi aktivan, pokreni se i podeli radost.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Think what you will of me, honey. If looks could kill you to gun me down, there was a time that I knew you, but I don't mind if I lose you now. Who do I remind you of today? You had my number long before my name. I must have tripped a trigger somewhere bitter in your brain. You've been firing shots from 20 years away. Go on and think what you will of me, honey. If looks could kill you to gun me down.
Talasanje.
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 Časova 34 minuta, Radio Beograd 1, vreme u Srbiji uglavnom sunčano, mada je ponegde već oblačno, 27 stepeni je najviša temperatura izmerena u 10 časova i to u Negotinu, a 25 je u Zaječaru i Valjevu, 24 u Novom Sadu, Beogradu i Kragovicu, 22 u Nišu, a 15 stepeni na Kopaoniku, naravno svežije na planinama. Rekoh, uglavnom je vedro, mada evo delimično oblačno u Kraljevu, zatim ima sumaglice u Vranju, a meteorolozi najavljuju da će popodne ne biti pljuskova. Toliko o vremenu, a mi dalje govorimo o istoj temi kao i ona prethodna, dakle internet i nove tehnološke mogućnosti. Malo pomeramo ugao posmatranja. Reč je o govoru mržnje i opasnostima na internetu, naročito kada je reč o mladima. Naime, čak 80% mladih u Srbiji svakodnevno koristi internet, a četvrtina njih je doživela neki oblik nasilja. Stručnjaci upozoravaju da je potrebno suzbiti govor mržnje na internetu, a priču o tome pripremila Milka Babić.
U našoj zemlji ima oko 3 miliona Facebook i 500.000 Twitter naloga. Sistem vrednosti danas se formira na internetu, kaže državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Nenad Borovčanin i upozorava da je upravo tu sve više govora mržnje.
Osnov za govor mržnje često su različita seksualna pripadnost, seksualna opredeljenost, različita nacionalna, verska, pa i politička pripadnost, različite navijačke grupe, ali i neki drugi oblici diskriminacije kao što su pozivi na mržnju bez ikakvog posebnog povoda. Naprimjer, formiraju se grupe, recimo svi mi koji ćemo da prebijemo pa neko ime mladih osoba, učenika pre svega, i onda se to nasilje vrlo brzo prebacuje i u realni svet.
Poseban problem su komentari posetilaca internet izdanja medija. Izvršni direktor Saveta za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac smatra da urednici nisu odgovorni za objavljene komentare, sve dok ne dobiju zahtev da komentar uklone sa sajta.
Ali jeste odgovoran i postaje odgovoran onog časa kada odbije da ga ukloni. Znači, urednik postaje jednako odgovoran kao da je to njegov urednički sadržaj, novinarski sadržaj. Znači, urednik ne može da sebe amnestira od onoga što je govor mržnje zato što on stoji na komentarima i kaže to nije moj sadržaj. Baš me briga što stoji, jer on narušava zapravo etiku i etičku poruku web portala koji tu postoji.
Specijalni tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković, koji se bavi krivičnim delima na internetu, kaže da je za uspešan rad potrebna saradnja sa oštećenim licima i civilnim sektorom.
Nemoguće je, dakle, očekivati zaista da prosto samo državni organi kao takvi nekim čarobnim pokretom ruke ili nekog čudesnog mehanizma sve reše i da mi imamo sve na raspolaganju i da možemo sve odmah da završimo. Prosto je potrebno da postoji ta interakcija i korelacija i pomoć od strane, dakle, onih koji učestvuju ili koji su oštećeni izvršenjem ovih krivičnih dela.
Regulacija interneta je globalan problem. Potrebno je pronaći model koji će zaštititi pojedince, ali u isto vreme sačuvati slobodu izražavanja i mišljenja, upozorava šef misije OEBS-a u Srbiji, Peter Burkhardt. Za regulaciju je potreban skalpel, a ne čekić, ocenjuje Burkhardt.
Ono što je u jednom kulturnom kontekstu u jednoj zemlji govor mržnje, u drugoj zemlji i drugom kulturnom kontekstu može biti prihvatljivo. Ne treba zaboraviti da postoje sukobi različitih interesa. Pod izgovorom da žele da regulišu internet radi zaštite pojedinaca, mogu da se kriju i drugi ciljevi.
Stručnjaci su saglasni da je za svođenje govora mržnje na internetu na najmanju moguću meru potrebno doneti zakone i osnovati regulatorna tela koja bi pratila primjenu propisa. U Ministarstvu omladine kažu da se Srbija priključila evropskoj inicijativi i formirala komitet čiji je cilj suzbijanje govora mržnje na internetu.
Venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach. watching you, Messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering my ears like a king. When our worlds collide, I'm gonna drown you out before I lose my mind. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering.
I'm looking in your big brown eyes.
I sad još samo ja da zapevam la 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 i tako kompletiram ove dve divne pesme u izboru našeg muzičkog urednika Nataše Mančić, ali neću, ne brinite. 10:46, slušate Šetnju, prvi sat našeg programa Talasanje. Imamo još jednu priču za vas. Kalemegdan u Beogradu je mesto na kom je snimljena ova priča, koja je zanimljiva jer se tiče duge tradicije igranja šaha. Postoji hroničar te tradicije i za jednim od stolova sa šah tablama koji postoje na Kalemegdanu u blizini fontane sa skulpturom dečaka koji se bori sa zmijom, upoznala ga je naša Teodora Jeremić, pa čujte njegovu priču.
Ja sam Mladenović Vlastimir, star 87 godina, jedan od najstarijih igrača na Kališu. Igram osrednje, od mene ima puno boljih, a daleko više ima slabijih. Šah je počeo na Kalemegdanu da se igra pre Prvog svetskog rata. Šah se ranije igrao po klupama. Stavite ploču, pa se presamitite vi s jedne strane, protiv njih sa druge strane, i tako se trzali po ceo dan. Kasnije, kad su ljudi postali malo promućurniji i kad se počelo igrati na satu, to je negde od 50. godine pa na ovamo, ljudi su na nasklonu klupe pravili takozvanu vešalicu, vešali su sat i igrali su cuger. Ideja za formiranje ovih stolova i pravljenju počela je 2004. godine i od onda se to vozalo od ovog do onog i 2006. godine 12. juna ostavili su nam šest stolova, tri ovde, tri dole na šetalištu. I ovde su bile delegacije iz Francuske, iz Španije, španske televizije, sa Krita. Igrali su mnogi igrači, i naši, i Rusi, i Španci. Najviše bilo Španaca, Danaca i Rusa. I ljudi igraju. Šah može da igra samo onaj koji je nervno spojen. Što znači da može da se skoncentriše, da pretrpi poraz i da pretrpi pobedu. Ovde su bili i naši velemajstori, počeo od Bore Kostića, naše legende, pa Gligorića, pa Matulovića, Karaklajića, Ivkova, Matanovića i mnogi drugi, odigrali koju partiju, ali retko bi sedao ovde velemajstor da igra, da ne kaže s pacirima, ali sa amaterima. U francuskim parkovima i u ruskim parkovima ima na stotine garnitura. Može da igra ko hoće, svi to lepo čuvaju i poštuju više nego svoje. Stolovi su ovde fiksirane kao i stolice, a garniture se donose. Svako donosi, ima ljudi koji donosi, ne brani nikome, ima ljudi koji svoju garnituru ne daju nikome, ali moja garnitura je ovde uvek slobodna od najutra do naveče. Otkad su postavljeni stolovi, daleko više turista navratio ovde, pa odigraju neku partiju, po neko pobedi, neko izgubi. Da se postavio šest stolova, to bi bila lepota i za penzionere i za čitav grad.
Čuli ste ovu lepu priču zabeleženu kraj fontane na Kalemegdanu. 10:50, što će reći još svega 10 minuta, ostalo do 11 časova, slušate Šetnju.
Vizinha quando passa com seu vestido grená, todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Música. mexe com as cadeiras, cai, ela mexe com as cadeiras, pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar. Há um bocado de gente na mesma situação. Vizinha quando passa com seu vestido grena, todo mundo diz que é boa, mas com a vizinha não é. Ela mexe com as cadeiras pra cá, ela mexe com as cadeiras pra lá, ela mexe com o juízo do homem que vai trabalhar.
Časova 52 i po minuta primakao se kraj naše današnje šetnje. U 10.55 počinje naša emisija o kulturi govora srpski na srpskom, zatim vesti tačno 11, a onda je vreme za centralnu temu talasanja, a današnja tema je priprema pravosuđa za budućnost ili kako povratiti poverenje građana u pravosudni sistem. Da li su dovoljna rešenja koja nudite k usvojena nacionalna strategija reforme pravosuđa? Gosti su Danilo Nikolić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM i Božo Prelević, advokat. Emisiju uređuje i vodi Olivera Simić Milošević, a ja se vraćam u 12:15. Prijatno.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's on. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
without.